Tunawashukuru wasikilizaji wa Radio Moto Oicha. Asante kwa kutusikiliza. Hiki ni kipindi Sauti ya Vijana. Sauti ya Vijana, leo tumetembelea Mbau ambako tutazungumza na vijana kuhusu namna yao ya kupata kazi. Tutazungumzia vijana na kazi. Na walikuwa wetu leo, tuna kwanza bwana Omar Kalisia ambaye ni mwenyekiti wa shirika la raia katika mkoa wa Beni Mbau, ndani ya teritoria ya Beni. Bwana Omar Kalisia, karibu na jambo.
Jambo, journalist.
Kambale Sinafasi. Sinafasi yeye ni presidenti wa muungano ya washona nguo ama watayere wote hapa Mbau. Bwana Sinafasi, jambo.
Jambo bwana journalist.
Mwingine kijana ni Emery Nzanzu, huyu ni moja ya wanamemba wa Arakoj Barsida. Emery, jambo.
Jambo tena.
Mwalikuwa wetu mwingine ni Esdras Mate. Esdras Mate, yeye ni mwenyekiti wa vijana ndani ya mkoa wote wa Beni Mbau. Esdras, jambo.
Jambo.
Mimi ni Richard Kirimba. Tutaweza kuzungumzia leo, kama nilivyosema, vijana na kazi, vijana na kupata kazi. Nini jitihada za vijana kwa kupata kazi na aina gani ya kazi vijana wa Mbau wanaweza kupata, kazi ambayo inawazunguka? Ni ile ambayo tutazungumzia katika kipindi hiki Sauti ya Vijana. Alor, tusipoteze muda. Omar Kalisia, Mbau kuna kazi gani ambazo vijana wanaweza kufaidika ndani?
Katika mji wa Mbau kuna kazi nyingi na tutataja moja moja. Mbau kuna uwezo ya kazi ambao mtu kwanza anaweza ifungulia binafsi kazi yake. Kuna kazi hiyo ambao mtu anaweza akatumika katika maduka. Kuna kazi ya shule, unakuwa mwalimu. Mbau kuna kazi ambao unaweza ukawa mganga ukatumika kazi ya kiganga. Mbau kuna kazi ambao hao watu wa ndugu zetu wanatengeneza mapikipiki, tunawaita wa mekanisien. Kuna wale ambao wanaweza ingizana katika kazi ya kushona manguo kama ndugu yetu tumekuwa naye leo. Mbao kuna hiyo kazi ambao wale vijana sujaa sana wanatumika kazi ya jangfa, donki wale wanasaga ngazi maarufu kabisa. Na kuna kazi nyingine katika biro yetu ya sekta ya Beni Mbao, kazi ya serikali.
Bwana Sinafasi, sijui unaweza kuongeza nini mahali ambapo kuna kazi huko Mbao, donc mahali ambako unajua kama kazi fulani ile nayo inaweza kusaidia kuankadre vijana?
Ndio, kwa kifupi zile kazi zote tutazitia kwa kifupi.
Ndio.
Tutasema kuna kazi za ufundi, zile ambazo walitaya, kuna za kutengeneza vitu, kuna pia kazi ambazo mwingine ana depend na mwingine, njoo kwa mfano sawa zile za kapita vandere. Kisha kuna kwa sa kazi ambao watu wanafaa sana hapa, inakuwa ya ukulima vile.
Ni kusema katika mji wa Mbao kunakuwa kazi nyingi zaidi, kama labda wanjangu wameleza, kunakuwa tembeza daladala, kunakuwa hata wamama ambao wanapiga sijue ni chai asubuhi, sijue ni ndaze. Ni kusema kwenye mji wa Mbao kazi zinakuwa nyingi, lakini kunakuwa tu shida moja, labda ni watu hawatambui ya kwamba wanafanya hiyo kazi na ni kazi ambayo inakuwa ya maana.
Kama restaurant.
Kwa mfano ya restaurant, hata wakijana wanachoma nyama wanatembeza. Hiyo nao ni kazi.
Ezras,
kazi hizi zote zinakuwa tu kwa faida ya yule ambaye kijana mwenye anapenda kufanya kazi. Kamata sawa kazi ya pikipiki, kama mtu anaifanya vizuri kabisa, inakuwa kazi yenye inamsaidia sana ndani ya maisha yake.
Okay. Ile yote ambayo tumezungumzia ni kusema wafaransa wanaita opportunité. Kusema wakati mtu anaishi Mbau anaweza kujiuliza, kama alitoka maeneo fulani anajiuliza kusema Mbau ninaweza kufanya nini. Na anaweza kuchagua kati ya moja ya zile ambazo mumeonesha hapa. Na anaweza kuchagua ile kazi kutokana na ujuzi huenda anao. Ndio akisema ikiwa kuna restorani na pia ufundi wa mikono wa ile kitu nitaifanya na kadhalika. Sasa kuna kazi zingine ambazo ni kutokana na miradi mbalimbali, miradi ya watu fulani. Kuna project fulani ambayo imetokea maeneo fulani kwa kusaidia ama kuhudumia kitu fulani ndani ya mji. Je, kuna shirika zisizokuwa za Mbau, shirika zisizokuwa za kiserikali ambazo zinatoka maeneo fulani na kutekeleza proje fulani ama miradi fulani Mbau? Omar,
ndajibia ndio. tena ndasema vile hapana. Ndio kwa nini kuna ma vikundi mbalimbali maonje vinavyokuja kuhudumia, na wakati wanahudumia wale ambao wameteseka kwa zaidi sana, wao ndo wanakuja na wana watu wao, wakitoka nao kule watakuja wakatumika. Lakini kwa hiyo vile kuna kama nilisema hapana, vile kuko kuna wale ambao kuna sawa, tulikuwa na kikundi kubwa hapo kama Palmba, ilikuwa ikikamata vijana wote. Kunakuwa na vikundi vingine kama hiyo mama Sofepadi inakuja inafunjwa wamama kufanya kazi za mikono. Tulikuwa na wakati moja na LWF ilikuja ikafunjwa wamama namna kusuka vitunga, mara moja ikaleta kazi kwa vijana.
Namna gani sasa vijana wanapata zile kazi? Kijana wa Mbau anafanya nini ili aweze kupata ile kazi? Mtaweza kuzungumza kufatana na kazi fulani, kama ni kwenye ofisi ya sekta, mtu anaweza kufanya wanafanya nini?
Ya kwanza inomba kwanza uko na volunteer kazi. Jo makazi gisi tunasema ni mingi, lakini kuna wengine ambao wao hawafanye kwa zile makazi. Anazarao labda haikuwa volunteer yake. Juu katikati ya zile makazi zote ambazo tumetaja, kuna zingine ambazo watu wamewaza zinakuwa kazi za haya. Kwa mfano, kuna pasha wakua mtu, labda alimaliza shule. Wakati anamaliza shule, labda hapate bahati ya kupata kazi nzuri ambayo alikuwa na wazia anaweza pata. Lakini kunaweza kuwa kwa mfano sawa kazi ya junk fine, ya bataya, kusaga ngazi. Ya tandona, mie mtu nilisoma, niko diplome, itawezekana na muna gani minji ni kuna tembeza kwa mfano ile, na unaenda ona, anakosa kazi. Hivi, tunasema kwa kupata kazi, inomba kwanja volonde. Ili kwa kwanja ilifo, ukwe na volonde ya kazi.
Akwe vile na utayari?
Ndiyo, akwe disponible kwa ile kazi.
Ezras? Kuna kazi ambazo itabidi kijana, na muna mwenjangu amesema, kwa ile volonde, anaongeza ako tena kufaa demand. Kisa faa demand, unachunga resulta, yani matokeo. Na kusema kijana naomba kwanza kazi. Na kuna ingine sawa kwa wandugu wetu wa motar, kuna naanza lipa kwanza fishi da dezio, wana kukosidere kia unakuwa mwana memba wao. Na kama kutakuya patro mwenye ataleta moto, kiwa kama wao utakuwa hawa pata moto, njo watafare kuru kwako, na ndio utapata kazi vile. Kuna zingine kazi tu, tunaweza sema watu wanaingia ndani sawa wa ndugu, ofre inafikia kwa ndugu yako fulani, unajua kusema dada yangu yuko kunyumba kule, basi naona mkimbilia unamletea patro anamfanyizia kazi.
Aha, ndio. Tutarudia tena tupale kidogo. Emery?
Ni kusema makazi hizo zote zinakuwa labda kundivu mbili. Unakuwa kazi yenye wepe unapaswa kreye kazi yako binafsi yenye ta necessite ta masomo ama haita necessite demande na emploi. Ile ni namna mbili ya kutafuta kazi. Mekuma kazi za kufano kwa demande na emploi. Kuna kuwa siku napele experience ya ile kazi yenye unataka ufanye. Sababu atakupatia ile ma exigence, unashindwa kwa condition labda masomo ilikuwa kidogo. Una besoin de licencié mais wako na diplome. Hauta accede facile ku poste fulani enye labda walikia tafuta ule mtu. Njoo nakutanisha kuna kuwa fujo fulani no bali kamata watu mbali. Sisi hauna experience. Mekuma kazi za hapa mundivu ya kwetu. Mena wazia kila mtu yote omweka meme. Haizi kuwa bila kazi kwa sababu kuma kazi zenye wepeke unakriye na unafanya kazi. Na nyamu mzali sema hapana kusikia haya kama una kazi. Nipo natumika kazi ita nisaidia ndani ya maisha. Nikusema probleme nyingine kumbau ni haya. Kuchagua kazi tule monde kila mtu anaomba ajira kwetu mubiro, kila mtu anaomba kwa mwalimu, na kumwingine makazi yenye itakusaidia kushinda tena unataka ufanye.
Ndio
donc kuna pasha kwa mauvaise coincidence. Kwa mfano mi po ku sector kuna kwa poste sawa ya veterinaire, alors que mie niko nilifanya yangu math physique, mama mena postile pale. Kwesi na mtu mwingine mara pengine wa jirani amepostile, yeye alifanya ile option. Unaona plus mwenye atakuwa favorize ni ule mwenye iko wa mudomene. Alors c'est fait que ku secteur kazi kameme ziko iko limite. On peut pas engager, hawezi uweza kuengage sehemu kubwa ya vijana kulingana vile na maposte zenye zinakuwa pale, zenye chef yeye mwenyewe anajua. Kwa kifupi ni kusema Kameme ku sector vijana ambao wako pale wanatumika kazi vizuri, na hata wengine wanaenda fanya maexperience yao pale na wanapata mapromotion tu na wako pale kwa ile sector.
Omar Kalisia, sababu ulizungumzia vile kuhusu organization kundi fulani kama Palmba ilikuwa hapa, hata kama vita ndiye imebomola, kuna pia maonje ambazo kuna mara, sio kila siku, ila kuna mara wanaweza kuwa na projet hapa na wanakamata kuvijana wa mbao. Kriteri, sababu watu nasema namna gani vijana wanaaccede kwa hizo, nasema mara mingi inakuwaka namna gani purke vijana waaccede na wakamatiwe muzile maorganizasyon ama muizi entreprise zenye ziko munivo lokal.
Ndiyo, kwa ngamu sawa ya ma ONG, kwa wakati ile ambao tunafaidika wanakuja kuhudumia, kuna makriteri ambazo wao wanazileta, na wakikuta mtu yoyote akipatikana vijana na iwe nani ukipatikana katika hiyo kriteri, unapata bahati ya kukamatwa kwa kufunzwa kazi fulani, ima wanawachia mradi fulani yenye tawasaidia. Lakini kwa ngambo ya Palmba walikuwa wakichukua vijana wote ambao wanajikuta wakiona una nguvu utatumika kazi, kwani kule ilikuwa kulima ima kufanya kazi kidogo kidogo fulani, wakiona kwamba utaweza kutumika wanakupa hiyo kazi, na ilikuwa ikisaidia vijana.
Kuna kazi zingine sasa za elimu, sawa kialimu, kiganga, gisi ulikuwa umezungumzia, vijana wanaksede, je wanaksede fasilima kwa zile kazi?
Ndiyo, unaona kwa ngambo ya kialimu, kuna hapo kungali shikashida kidogo, kwani kwa ngambo ya kialimu watoto kweli wanamaliza na wanapewa kazi, lakini leo ni kila mtoto kivijana wanaitwa waende kwanja kanisani, na waweza kuwe na kanisa. Ukisha kuwa na kanisa, hiyo kanisa yako ikiwa na masomo shule pale, utapata kazi haraka. Kama kwa kiganga tunakuwa na bahati, kunakuwa ma kliniki ambazo zinafunguliwa na watu binafsi, kuna kuwa unachukua wandugu, wanachukua marafiki, na wakiona kuna kuwa lazima, kama sawa madokta hawako, watoto hawako hapa, wanaenda chukua vijana wanakuja wakatusaidia, wakasaidia makazi mbalimbali.
Sasa kuna swali lingine, nini naweza zuia kijana asipate kazi? Nini inakonstitue kama blockage kwa vijana kupata kazi ili waweze kuweza ndani ya maisha yao? Tuanze na Emery.
Bo, ni kusema ni napasha mapeshe kijana sipate kazi ni daboro masomo. Kwa mfano uko diplome me kuna kwa kazi yana licensie. Ni kusema hapa mbao wa kijana wanasoma wadogo, hawa evolie na universite ama institut superieur, anajilimite tu kunani ku diplome. E portabi kuna hamu ya mwenye anapasha fanya kazi yenye lisansi anapasha fanya. Ile kwa premier element. Ya pili, makazi zenye zitakuwa adapte kumilie zetu, kumilie tu kusawa ambao frashema haziko. Kuna kwa tu makazi fulani fulani sawa kinganga, kialimu. Mwa hili njuu tu makazi zenye ziko adapte. Hapa makazi yenye anapasha sema tunatafuta ya expert kukitu fulani. Hapa ambao bangali ba kidogo na banasoma kidogo.
Ndiyo. Ah, ndugu sinafasi?
Ndiyo, ingine yenye inacha rajen hapapate makazi, ingine vile nakuwa haya ya makazi, gisi tulisema mwanzoni, nakuwa haya ya kazi. Hapa kungali rajen venye kwa mfano alimaliza masomo, mara mwa wakati atapata kazi fulani, aliomba jua amemaliza masomo apate kazi, mara mwa anje apata kiasi fulani ya pesa. Sasa wakati nye anapata kazi anaona inakuwa ya kidogo, atomba mara mwa uliza kama mshahara itakuwa ngapi, na wakati ataona kwa kidogo mara mwa naona haieneane kunani kugisi yale kwa na wazee. Halo, kuzarau kazi inakuwa moja ya ile vitu ambayo inaacha vijana wengi hapa wanakosa kazi. Kunakuwa vile ingine inakuwa gisi alisema masomo kidogo, kisha masomo kidogo kunakuwa vile kutojulikana, labda makazi yanapaswa kuwa fasi, hauna konesasi ile vile inacha moto hapate kazi konesasi vile.
Ndio tuseme watu wanapata vile kazi kwa ajili ya kujuliwa.
Ndio kazi, kazi nyingi. Kuna zingine zenye shuku na tuna watoto fulani fulani mwenye labda alikuwa na konesasi fulani anajulikana, utaenda na kutakuwa poste fulani, lakini utasikia poste ile itakuwa reserve tu kwa ule mtu jua alikuwa anajulikana, japo hana tale competence ya ile yenye alipashwa faa. Hivi konesasi vile na inatublokea hapa, inacha hatupate kazi.
Ndio president,
ndio vitu ambavyo vinaweza sababisha. Tulisema ya kwamba kwanza kweli haya tunaikubali, kuna vile kulipwa mbaya ya wale wafanyakazi inaweza sababisha vile. Kuna wale dangu wale matajiri ambao wanakataa kulipa vijana. Kuna kwa vile vijana ambao wanatumika ima wanatumikia tajiri, naye kazi yake fazi yote anaenda tumika ni kuharibu kazi tu. Mara moja anaenda kujina na hivyo hivyo tu hawezi akapata kazi kupitia hiyo tabia. Na kuna kuwa ingine hata machama hiyo machama za kisiasa, kama hauko katika chama fulani hautapata kazi, na hiyo kazi wanakamata tu watu wa chama, na hiyo mnapoteza vijana wanapoteza kazi, kunakuwa blokaji kwa hiyo kazi.
Kama nimekusikia vizuri ni kusema hata kama mtu amesoma na ana akili ya kutosha anaweza hata kukosa kazi japokuwa ana ujuzi wa kutosha.
Kabisa naikubali. Unaweza ukawa hata na experience hata na intelligence kupita wale wengine, lakini kama hauko kama hiyo kazi ilikuja kwa ajili ya chama fulani hauwezi ukaikaribia, watakutupa tu nje.
Ndio kriteri. Je, kuna mara kriteri ya selection ama namna ya kuchagua wafanyakazi nayo inaweza sababisha, inaweza punguza bahati ya vijana kupata kazi? Ezra.
Ndio. Ma kriteri de selection zinapunguza vile vijana, zinapunguza bahati ya vijana kupata kazi. Kwa mfano president ameeleza, kwa mfano kriteri kikuwa ya parti politiki, pale kabisa na ni wachache wenye wataonekana kwa kazi. Kriteri zingine alikuwa ameiguzia mbele ni makriteri za kanisa. Kuna kazi ambazo zinaweza kutokea ndani ya kanisa. Pastero tutafutie mtu mwenye anaweza kufanya hii. Ijapokuwa kama ndani ya kanisa hakutakuwa mwenye anaweza kuifanya, na kama ule mtu anaweza kuwa nje ya kanisa, hakika tu vijana hawawezi kupata ile kazi. Kuna kuwa vile kriteri ya tatu yenye inaonekanaka quelquefois ni ya ukabila. Kuna kuwa vile appartenance tribale, ni kusema kama mara pengine hauko kwa kabila fulani na ile kitu inatokelea nzo pale, basi vrema nye wengine hamwezi kuibeneficie. Unakuta tubo ni batu muelelee batu fulani nzo biku banaonekana mkazi fulani, na unakosa kama asa kazi inakuwa ya jamaa ama kazi likuwa kwa kusaidia jamii. Yani zile vrema makriteri de selection zina impacte sana kwa vijana kuweza kupata kazi.
Emery, nimesikia menye banasimaka mbele ya kukukamata ilifo kwenye experience ya miaka 4 ya kazi, ya miaka sijui ngapi ya experience mwili ile kazi njoba takukamata. Eski wanawaka biko na rezo?
Certainement, paske hawezi natumika kazi nyahu ya tumika kata siku moe.
Ndiyo, president.
Mi niko na jibu mbali na ya ndugu yangu Emery, kwani Mimi naona hiyo ni politiki ya kuuzima vijana. Wakisema sasa mbele kijana atumiki kazi fulani, inaomba kuwe na experience ya miaka 4. Yeye ni kijana, atazeeka mpaka na hata pataka ile experience, juu hataweza kuingia na haya pataka ile experience. Waliwa tupatie wakati vijana sasa watumike, watuone kama tutatumika vipi, wakiwa wakituongoza. Lakini wazee wanapale wanataka tubagua na wanataka tukimbiza mbali na makazi, juu hawezi, hatutapata experience na hatutumike. Sasa na kondisio ya kutumika, tuanje kuwa na experience, marama tunakuwa mbali. Tunaanja zeeka sasa, tutakuwa wazee sawa wao, hatuna tu experience, juu tumefukuzwa pale kazi. Ndio kwa maana mimi siko tayari kabisa kujibu ya ndugu, siungani kabisa na ndugu yangu Emery.
Pengine zilase naungana na Emery.
Hata mimi siungani na hiyo. Najua kwa Kifaransa tunasemaka
C'est un forgeron
qui devient forgeron, oui. Mais aussi tu kuna principe ya kusema on ne pas ce qu'on est, mais on devient ce qu'on aspire. Viko ni kusema kama tutakuwa tuna ile principe ya kusema experience mbele kisha yake tufanye kazi nyuma. Tunajua bwana journaliste hata wa député hawa, kuna wenyewe walienda kule sababu ya vote. Me kwao tu haikukua vile hata kwa mafikiri yao, na hawa wengine hawakukua na experience, me polisi wako kule wanatetea raia. Lor, ile principe vraiment ituke ki kwa tu moya basi ni principe ya ku écarter.
Ndio.
Donc c'est un principe yenye na éliminer vijana. Vraiment inaomba ile wakati watu wako wanaleta makazi wapime fanya etide sana kwa ile principe, sikuwe principe yenye wanaweza leta kumungine, sababu ce n'est pas pour rien que banaitaka kwanza sawa mwasenyema les nouvelles unités, ni wale wenye wana recruter wa mupia mupia. Na kama watakuwa wanasema tu tunaenda kamata wa asiye ni unité, tutaenda kukuta tu basi kazi haita,
vijana watakimbia.
Mzee,
mimi na kwa vile nyingine blocage ambao na blokeba jene mingi hapa mbao kwa makazi, inakuwa vile ya madoktrine ya madini kwa mfano. Kutakuwa wakati jen alipata kazi, tatia mfano ni kialimu wala ni kinganga, sasa inakuwa ya kanisa. Kisha unasikia banatia kondisyo ilfo akwe na bibi. Sasa labda iha kwa tayari kukua na bibi, tunakosa sasa nini ye kukua na mwanamuke. Ule mwanamke unaembate gani
mkazi nyata
kwa ile kazi yenye atafanya, japo atakuwa anakuwa na kazi mbe bata msurutisha yeye anje kuwa na bibi. Alafu ile nena kwa mablokaji fulani fulani, na hapa kuna watu mingi beba shapoteza makazi jua ile bana surutisha mtu anje kuwa na bibi, labda alibebesha mimba wanje hao watu ule njo uta welele tunakutosha mkazi. Na unaona wengi bana wanapoteza makazi jua ile
vraiment.
Sasa sijue ile ni moya ma blocage par rapport ya critère vile ya selection, tumekuta probleme nyingi pale ambazo mumeweza kusuleve. Mimi ningependa kama mimi mzungumzie jambo moja. Vita kwa mfano ndani ya eneo zetu hizi ina impact gani kwa kazi ya vijana? Tuanze na Omar.
Ndiyo, vita ina impact kubwa katika kazi ya vijana, kwani tumesema makazi ambao vijana wanaweza fanya kama shamba hawawezi kuingia shambani, waendesha mapikipiki katika mabarabara, kunakuwa maeneo ambao hakuna kupita
kama wanakataza kwa wakati fulani.
Ndio, kama barabara fulani wanaambia msipite, kuna tatizo.
Naweza leta mfano hapo.
Ndio, tunaweza pana kama barabara zote ambazo zinaelekea kutoka kwa barabara nasionali numero 4 kwenda ku west, hasa barabara kubwa ambayo ilikuwa ikiwasaidia ya Mbau Kamango, kunakuwa hiyo barabara ya Eringeti Kainama. Naona kuna inakuwa na blokaji ku ile presete ya vijana ambao wangeliipata, kupitia vita.
Ndio, umetaongeza?
Ndio, ni kusema vita iko na matokeo mabaya kwa kazi zote za vijana. Kama kuna vita, hata ndugu zetu wa komersa hawawezi ujisha. Tantu nasikia tunadeklashia operasyo 18h. Takuta 17h30 maramua mwenyeko na ujisa kwa alimentasyo, yake ananza kufunga. Oro yeye mangaribi ndio anapataka wakilia wengi. Takuta hata wale wa motare 18h vrema unakuta aktivite yote inakuwa bloke. Loro unakuta vita hii kuna maefe negatife zenye zinaacha vijana hawawezi tena kuemerge, hawawezi tena kuendelea, na ile kuna sababisha hata vijana wengine unaona wanatoka huku wanaenda ikala Mongwalu, na kama unawakuta wanasema nono huku Mongwalu sasa tunaikala mzuri na hatuko hako tena mashida za kwenu kule. Donc kuna ferke certe servo zinakimbia mugine zenye zingelitusaidia peut-être ku maendeleo ku development mugine yetu, tunakuta tunakuwa na blocage na tuna navigate sur place.
Ndio sasa neno la mwisho tukaka kwa kila mmoja ni kutuambia piste de solution, munataka kufanyiwe nini, nini kifanyike ili vijana waweze kuaccede ku kazi, ili vijana waweze kupata kazi. Tuanze hapa.
Bo, ni kusema insécurité kwanza iishe, ile ni recommandation kwa kwa serikali. Na recommandation ya pili ni kwa sisi wote vijana, hakuna kazi ya mubaya ndani ya dunia. Kwa kifaransa wanasema il n'y a pas de sot métier mais il y a de sotte gens. Ni kusema hapana ku négliger kazi yenye uko nafanya. Unapaswa angalia hata leo ma pays yenye ma pays za kabambika bambi ma grande puissance mondiale, ni ma pays yenye sikutumu agro pastoral. Ni kusema tufaye mfugo na mulimo itatusaidia, même si atuaccede kwa mashamba zetu mais avec des petits jardins kumugine itatusaidia pamoja na mfugo. Hapana kuchunga tu sema ndakuwa kana mimi ministre labda bila mimi ndakuwa kama mtu fulani, hapana. Ni kusema kazi kidogo kidogo, sio kila mtu nivo yake, sisi wote tutumike kazi.
Ndio Ezras, unaomba watu wafanye nini, unaomba nini, pendekezo gani unapana ili vijana vijana waweze kuaccede kwa kazi?
Ni kusema vijana wasikue na woga na wasijilese intimide par la politique. Seulement il faut avoir vijana wakue na juhudi, yani courage. Na je sais que mwenzangu iko na principe nande jina sema donc kwa kukazanisha ndio mtu anapataka. Très bien. Ni kusema vijana wakue na ile courage ya sana usudi wapate kazi, sababu kazi vrema tumekuta ziko mu sector zote, ma niveau zote. Selma watupe woga, watupe uvivu na watapata kazi kwa, na watafanya kazi vile vizuri.
Ndio. President?
Ndio, mimi nitaita vijana waepuke haya. Wakati watakimbiza haya kwa sura nzuri, watafanya kazi ambayo wanapata. Na tawaita kwani leo ni chama, sasa waingie katika machama, kwani kupitia chama itasababisha tunapata vijana wengi wanaingia katika manafasi za kukamata ma decision mbalimbali, na hiyo ma decision itatusaidie kwa mafaa ya vijana. Ya ingine ambao nitawaambia wa vijana ni wakati tunapewa kazi tuwe mwangaza. Tuwe mwangaza, na itasababisha wengine vile watoto vijana wengine wanakuja nyuma yetu katika ile eneo fulani. Unajua kuna wakati watu wanasema watoto wafasi fulani ukiwapa kazi wanaitumika kwa haki. Mfano kidogo, kuna vijana mmoja wanatoka ngambo za Butembo huko Masereka, wale wa vijana wanaenda wabeba waje walime shamba, wanalima kwa haki na kwa ukweli, na siku wanamaliza wanarudi. Donc wale vijana washakajitangazia sura nzuri, sio wavivu. Sisi ndio naita vijana nao wawe kama wale wa vijana.
Ndugu si nafasi?
Ndio, na mimi neno la mwisho nitasema gisi tu ndugu anataka kusema, naomba tuepukane na uvivu. Jua kati yenye tuko wa jeune, jua wakati tuko na force, kuna nguvu yote ya kufaa kazi. Japo ulisoma masomo, unakosa kazi ile yenye ulikuwa unatazamia, yenye ulikuwa unawaza, unaweza create hata ya kwako. Mwe iko na kuletea hata kidogo kidogo pahali ya kuikala. Jua wakati unaikala kule wakati sijue kama donge ile seve yako, yani kirikilu mwako unakuwa hauyarishiri.
COVID.
Iko vid. Lakini wakati wewe unafaa kazi kidogo, kama uko unapokea tamu shara kidogo uko pale, pale ndio unapasha toka na unapata nyingine kazi. Na njo mwisho nasema haombe tukua na dharau makazi. Kazi yote ni kazi. Sasieni ikuwe tu na iko nakuletea mapato kidogo kidogo.
Hiyo ndio kauli ambayo natuweka kwa mwisho wa kipindi hiki, wapendwa wasikilizaji, na tulikuwa na mazungumzo haya pamoja na vijana wa Mbau. Mbau ni mji mkuu ama chef-lieu ya collectivité secteur ya Beni Mbau. Tulikuwa na bwana Omar Kalisia, yeye ni president wa société civile ndani ya sekta ya Beni Mbau, na tena anakuwa vice president wa ama makamu president wa shirika la raia yenyewe katika mtaa wote wa Beni ama territoire ya Beni. Omar Kalisia, accent
ni ndo nakushukuru.
Nilikuwa vile na bwana Kambale Sinafasi, huyu anakuwa president wa wote wanaoshona nguo katika maeneo ya Mbau, accent
ndio nami nashukuru.
Emery Nzanzu, huyu ni moja wa namemba wa Rakoje Sida. Kana bwana Emery, accent.
Nashukuru pia.
Wezras, accent.
Nashukuru bwana journalist.
Radio hii ni Radio Moto Wita. Mimi ni Richard Kirimba. Basi tukutane siku ingine.